Нека поговорим за класиката Dark Side of the Moon, един от невероятните ви албуми, и тези различни версии, които хората могат да чуят в настоящото издание. Например, ранният микс на Алан Парсън от 1972 година.
За мен това започна с някои идеи, като например живия ни запис от 72-а на On the Run. В него всичко идеално се сработи като концепция, но беше избутано в страни в полза на нещо много по-технично, заради студийната техника, с която разполагахме. Интересно е да разгледаме това сега, защото мисля, че на албума много добре звучи. Наскоро го свирих с Роджер и не мисля, че студийният аранжимент за албума се сработва добре в едно живо изпълнение. Има много голяма разлика в мисълта в студиото и мисълта в живото изпълнение.
Сега сте сложили този неиздаван материал в новото издание. Вие бяхте ли твърдо против тези записи да бъдат издавани по-рано? Все пак е страхотно тяхното качество и много хора се интересуват от тях.
Ние бяхме против много неща да бъдат издавани преди. Вече сме успяли да ги поправим, така че качеството е значително подобрено, тъй като вече има различни начини да се почиства. Например, в записа от Уембли от 74-та имаше развален микрофон на барабана, но намерихме добър запис на същото парче и го сработихме. Такава опция просто не съществуваше преди 10 години. Мисля, че за това момчетата от групата вече се съгласиха на новите издания.
Сега искам да те попитам нещо много интересно. Случвало ли ти се ти или Роджер Уотърс или Дейвид Гилмор да чуете нещо в собствените си изпълнения от преди време, което ви е карало да желаете те да не бъдат издавани?
Зависи колко версии имаме. Ако имаме само една, бихме се съгласили на нея. По-важно е по-висшето благо.
Сега, през призмата на историята и времето, е важно тези албуми да бъдат издавани, защото много хора ще искат да ги чуят, нали?
Да, така мисля. Мисля, че не е трудно да си простим за грешки, които сме правили преди 30 на години. Като го сравниш с други престъпления, има и много по-лоши неща на този свят, отколкото да не се представиш добре на барабаните.
Интересно нещо в стария микс на Dark Side присъства известния вокал на Клер Тори в песента Greg Geek in the Sky. Тук обаче я няма.
Да, това е още едно от споменатите студийни идеи. Никога нямаше да ни хрумне да използваме друг музикант в едно живо представление в онзи период. Бяхме си ние на сцената и до там. След Dark Side, разбира се, взимахме певци на турне с нас, както и саксофонист. Но тогава това беше немислимо. Подобно е с един изгубен запис на Wish You Were Here с Стефан Грапели, който запис много ме зарадва, когато го намерих наскоро. Но тогава чувствахме, че е много по-важно да запазим чувството, че групата си върши нещата сама, отколкото, че винаги кани гостуващи музиканти. Мисля, че е интересно това как мислихме тогава, че тези изпълнения не са нещо, което е нужно да записваме или да запазваме. Мисля, че това е един от най-хубавите бисери в цялата колекция.
Нека поговорим отново за Dark Side и за развитието на неговата концепция.
Направихме няколко представления с силна тематика и история, но бяха сравнително слаби музикално. Все пак имаше един момент в Dark Side, на който всички бяхме съгласни. Тогава никой не се досети да го нарече концептуален албум, макар че имаше една обща тема, която вървеше през него. Всички бяхме съгласни за общата визия и Роджер отиваше и пишеше песни към тази тема. Като завършихме този албум, осъзнахме, че сме свършили най-добрата работа в историята ни. Разбира се, в нито един момент не сме си мислили, че това е гаранция за сполучлив албум. Музикалният бизнес е препълнен с велики албуми, които или никога не са били издавани, или пък които са продавали едва по 10 на 1000 копия. Никога не можеш да предположиш какво ще се хареса на публиката.
Когато вече издадохте албума, може ли да се каже откъде дойде първоначалният му успех? Сигурно радиостанциите в Америка са били значителен фактор.
Да, американското радио беше страхотно по това време. Беше FM радио, което тогава в Англия изобщо не съществуваше. Имаше водещи като Ред Бирд, които станаха известни с това, че пускаха такава музика. Подобно е с това да свириш в университети. Много спечелихме с това, че просто в правилния момент бяхме на правилното място. Бяхме правилната група за този вид радио и за този вид концерти. Имаше и други подобни групи в Америка и този вид парчета в един момент станаха приемливи. По принцип, тогава едно парче не можеше да бъде дълго повече от 2 минути и половина. Иначе радиостанциите можеше да не го пуснат. Затова успеха на албума беше малко странен за нас. Той много добре се представяше в Америка, но ние по това време бяхме там и работехме. Затова не можахме да му се насладим. Свирихме на места като Radio City Music Hall, но този албум ни буташе към стадиони. Само този един албум ни постави в по-горна категория. категория.
Как се отрази този преход към по-големи концерти на теб като барабанист?
Чувствах го, както и сега го чувствам, че от икономическа гледна точка стадионите са страхотни, но за една група един стадион е много труден за свиране. Много е трудно да запазиш вниманието на хората в един стадион. Винаги има много хора, които или припадат от алкохол и наркотици, или други, които си играят на фризби в далечината. Докато в едно затворно помещение можеш да хванеш момента, да събереш хората и тяхното съсредоточение върху това, което правиш на сцената.
Тази голяма промяна повлия ли на начина, по който свирехте?
Всъщност не. По-голямата част от времето свиренето зависи от това какви са взаимоотношенията между хората в групата, а не просто от аудиенцията. В един стадион ти като музикант често се затваряш вътре в себе си, просто защото не можеш да се съсредоточаваш. Сигурно има малка разлика в самото свиране, но не бих могъл да я определя.
Как би определил разликите между Dark Side и Wish You Were Here?
They are very different, but they're partly to do with...
Много са различни. Частично е свързано с това, че Wish You Were Here беше трудният втори албум след големия хит, но не трябва да забравяме, че той всъщност ни е пети или шести като цяло. С поглед назад мисля, че просто не трябваше да влизаме в студиото толкова скоро след Dark Side. Бяхме притеснени, че трябва да действаме по следващия проект. Може би трябваше просто да ходим на турнета на Dark Side още една година. Ако в днешния свят се беше случило това, точно така щяхме да направим. Особено защото има толкова повече места, които могат да се посетят и щяхме просто да се изкефим, да си свирим музиката. Проблемът е, че през 70-те изборът ни беше Северна Америка и Европа. Нямаше нищо в Южна Америка, Далечния изток и така нататък. Така че след едно или две американски турнета, до там беше и го чувствахме правилно просто да се върнем в студиото, въпреки че нямахме нищо запланувано, нямахме идеи. Роджер, Дейвид и останалите нямаха приготвени песни. Така че преминахме през един наистина мъртъв период, когато наистина се лутахме за идеи. Когато най-накрая ги намерихме, беше страхотно, но отне твърде дълго, а това много ни деморализира.
Индустрията беше различна тогава. В днешно време би било немислимо толкова бързо да се запише нещо ново след един толкова известен албум.
Да, точно така е, но тогава не се сетихме. И пак, светът се е променил, особено имайки предвид колко млади музиканти има в днешно време. Например, ако аз бях отишъл при учителя си по музика в училище и му бях казал, моля ви господине, бих желал да свира на барабан или на електрическа китара, това щеше да е аналогично на това как Оливър Твист иска още каша. И дори предполагам, че щеше да е по-жестоко. Но в днешно време има деца, които свирят на китара или на барабан, които са на по 13-14 години. Гледах едно страхотно състезание за млади барабанисти, където отидах с мои приятели, самите те много добри барабанисти, и всички се спогледахме и се запитахме, но как го правят това? Страхотно беше. И за това е положително, защото музикалното ниво вече е много високо. Има и много добри писатели на музика, хора, които разбират как се прави това. Аз поработих малко с едни деца и те сътвориха нещо в студиото, което е абсолютно на ниво с някои от най-добрите неща, които някога съм чувал.
Какво трябва да очакват хората, които си купят последното издание на поредицата Immersion, т.е. албума The Wall?
Ако все още не са загубили желанието си за живот, мисля, че няма да има разлика от другите. Цялата работа е в сравнението между известната версия на всяка една песен и останалите версии. Ако ви е интересно да разберете творческия процес, е интересно, защото наистина има идеи, които са много добри, но сме ги захвърлили настрани просто защото не са се вписвали в контекста на студийния албум. Сравнение би могло да се направи с предварителните рисунки на един художник и окончателното му платно. Наистина има нещо интересно в това да се проследи творческия процес преди завършения му край.